La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă în fiecare miercuri de la ora 11 ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la o nouă emisiune despre sănătatea dumneavoastră. Astăzi am vrea să abordăm un subiect de mare interes, mai ales în ultima vreme, și anume alcoolul și principalele sale efecte. Atunci când vorbim despre alcool, subînțelegem etanolul. Mai sunt și alți alcooli, dar de regulă, prin terminologia aceasta alcool, se subînțelege etanolul. Aș începe cu o declarație a unui comitet care a făcut o meta-analiză, un studiu imens, cu privire la alimente, nutriție și prevenirea cancerului. Această perspectivă globală, din anul 1997-1998, declară enfatic: nu există nicio nevoie fiziologică pentru alcool și alcoolul este un drog. Alcoolul este produs prin fermentarea unor carbohidrați, a unor glucide din diferite surse, cum ar fi unele fructe, unele cereale, unele rădăcinoase. Există trei mari categorii de băuturi alcoolice. Există berea, există vinul și există spirtoasele sau băuturile tari, distilate. Berea conține între 4 și 7% alcool, cu excepția berii fără alcool. Vinul conține în jur de 10-13% alcool, iar băuturile alcoolice distilate, aproximativ 50% alcool. Consumul de alcool diferă în lume, pornind de la zero, în zone în care alcoolul este prohibit, până la 10% din totalul zilnic de energie. Deși există unii mari consumatori care reușesc să atingă performanța, între ghilimele, pentru că nu este de invidiat, de a consuma aproximativ 50% din totalul lor de energie să vină din energia pe care o degajă un gram de alcool. Vă readuc aminte că un gram de proteine și de glucide oferă 4 calorii, un gram de alcool 7 calorii, deci aproape dublu, un gram de lipide, adică de grăsimi, 9 calorii. Consumul de alcool este prohibit în țările islamice, de către anumite școli hinduiste și budiste și chiar de către câteva denominațiuni creștine, cum ar fi adventiștii de ziua 7-a, baptiștii și alți protestanți fundamentaliști și mormonii. Trebuie să vorbim puțin despre metabolismul alcoolului, despre ceea ce se întâmplă în organism în momentul în care alcoolul pătrunde în celulă. Din cauza potențialului toxic al alcoolului și a incapacității organismului de a-l stoca, acesta trebuie să fie eliminat cât mai repede din organism. Această prioritate metabolică absolută este o cauză majoră de efecte metabolice nefaste induse de alcool asupra tuturor nutrienților și asupra tuturor sistemelor. Vom asista astfel la hiperlipidemie, deci creșterea lipidelor în sânge, hipoproteinemie, scăderea proteinelor în sânge, hipoglicemie, scăderea glucozei în sânge, hiperuricemie, creșterea acidului uric în sânge, hiperlactacidemie, creșterea acidului lactic în sânge. Crește de asemenea sinteza de colagen. Haideți să vorbim întâi și întâi despre efectele alcoolului asupra metabolismului energetic. Ce se întâmplă cu nivelul general de energie în momentul în care consumăm alcool? Întrucât cei care consumă moderat alcool adaugă de regulă această băutură la un aport alimentar obișnuit pe care l-au și ceilalți, apare de fapt un echilibru energetic pozitiv, în sensul că se crește riscul de obezitate, de a crește în greutate, de a deveni supraponderal. În aceste situații, dacă organismul respectiv, omul respectiv, nu face eforturi de a cheltui energia în plus pe care i-a adus-o alcoolul, apare creșterea în greutate cu riscurile care derivă de aici. Acest risc este crescut de combinarea unei diete bogate în grăsimi, am spus un gram de grăsime 9 calorii, cu un consum chiar și moderat de alcool, am spus un gram de alcool are 7 calorii. Din cauza efectului hiperfagic al alcoolului. Efect hiperfagic înseamnă o creștere a apetitului atunci când se consumă moderat. De fapt, multă lume spune înainte de masă sau la masă, la începutul mesei, dacă bei un păhărel, îți crește pofta de mâncare, și lucrul acesta este adevărat. Există acest efect numit hiperfagic, de amplificare hiper a fagiei, adică a consumului alimentar. Echilibrul pozitiv al grăsimilor se produce prin utilizarea acetatului, rezultat din metabolizarea alcoolului, în organele periferice, ca sursă de energie. Organismul poate să utilizeze glucoza, poate să utilizeze acetatul. Și întrucât alcoolul produce prin metabolizare acetat, iată o sursă de energie suplimentară. Se evită astfel o parte din oxidarea grăsimilor, din consumul grăsimilor. Oxidare care scade aproximativ cu o treime. Deci se aduce acetat care oferă energie și sunt cruțate grăsimile pe care ar fi trebuit să le ardem pentru energia de care avem nevoie. Pentru a contracara efectele alcoolului asupra oxidării grăsimilor, aportul lipidic trebuie menținut la un nivel cât mai mic la cei care consumă alcool. Dar noi nu recomandăm consumul de alcool. La cei care consumă alcool, aportul de grăsimi trebuie să fie redus proporțional cu cantitatea de alcool ingerată pentru a rămâne într-un echilibru energetic stabil. Haideți să ne gândim puțin și la efectele alcoolului asupra metabolismului lipidic. Ce se întâmplă cu grăsimile din organismul nostru? Steatoza hepatică este un fenomen cunoscut la cei care consumă alcool. Se mai numește și ficatul gras. Este o caracteristică timpurie a bolii hepatice alcoolice, produsă în principal prin suprimarea oxidării lipidelor, despre care am vorbit mai înainte, a treia parte nu mai sunt consumate, indusă de alcool. Apare în sânge o creștere a unei fracțiuni lipidice, se numește VLDL, adică Very Low Density Lipoprotein, prescurtarea din limba engleză, lipoproteine cu densitate foarte mică. Densitate foarte mică înseamnă că ele sunt foarte ușoare, plutesc ca grăsimea, ca o spumă deasupra. Hiperlipidemia aceasta alcoolică se manifestă sau se produce mai ales prin creșterea VLDL-ului. Acest VLDL îl putem calcula în mod simplu dacă noi cunoaștem trigliceridele în sânge, pentru că trigliceridele în sânge împărțit la 5, adică 20% din ele, ne dau această fracțiune VLDL, pe care o calculăm într-un mod destul de simplu. Efectele alcoolului asupra creșterii trigliceridelor despre care am vorbit este adesea trecut cu vederea în comunicările cu privire la binefacerile alcoolului asupra bolii coronariene ischemice, uitându-se că în clinicile de dislipidemie doar diabetul zaharat este o cauză mai importantă decât alcoolul pentru această dislipidemie. Deci alcoolul produce dislipidemie, produce creșterea trigliceridelor și implicit a acelei a cincea parte din trigliceride care constituie VLDL-ul. Ce se întâmplă? Se bate mare monedă pe creșterea HDL-colesterolului. E adevărat că la cei care consumă alcool, crește HDL-colesterolul, așa cum crește și VLDL-colesterolul. Acest HDL-colesterol, sau fracțiunea bună a colesterolului, se asociază cu un consum moderat de alcool și ar putea fi unul dintre mecanismele majore pentru efectele cardiovasculare benefice observate la acești consumatori. Totuși, unii cercetători susțin că alcoolul crește fracțiunea HDL-3, care pare să nu fie asociată cu boala coronariană. HDL-2 este acea fracțiune a HDL-ului, a High Density Lipoprotein, care are efectul protector asupra vaselor coronare. Dar această fracțiune, HDL-2, spun unii cercetători, nici măcar nu este influențată pozitiv de consumul de alcool. Deci trebuie căutat în altă parte mecanismul prin care alcoolul ar putea avea anumite efecte benefice. Lipoproteina A este iarăși un mecanism posibil pentru care s-au observat efecte benefice la consumatorii de alcool în cantitate moderată. Lipoproteina A, adică acea lipoproteină care are acțiune aterogenă, adică de a produce ateroscleroză, e scăzută la cei care consumă alcool. Însă nu vă grăbiți să trageți concluzia că alcoolul ar fi benefic în cantități foarte mici, pentru că vom vedea că lucrurile nu sunt așa de simple cum par la prima vedere. Haideți să vorbim puțin despre efectele alcoolului asupra metabolismului glucidic, după ce am vorbit despre efectele asupra metabolismului energetic, asupra metabolismului lipidic, acum metabolismul glucidic. Pancreatita alcoolică, da? Deci o afecțiune produsă la mari băutori, duce la insuficiență pancreatică exocrină, adică de secreție a unor sucuri digestive, având drept rezultat maldigestia și malabsorpția. Gluconeogeneza, adică producerea de glucoză, este scăzută în alcoolism și aceasta poate duce la o hipoglicemie clinic periculoasă, efect care este amplificat de către antidiabetice sau alți agenți hipoglicemianți, cum este insulina. Să vorbim puțin despre efectele alcoolului asupra unor vitamine. Să începem cu vitaminele liposolubile. Deci, analizăm în al patrulea rând efectele alcoolului asupra vitaminelor solubile în grăsime. În primul rând, vitamina A sau retinolul este scăzut. Retinolul, atenție, se termină în OL, deci este tot un alcool. Acesta este scăzut la consumatorii de alcool. Această situație ar putea duce la prescrierea de suplimente de vitamină A. Pe de altă parte, prea multă vitamina A poate să producă toxicitate hepatică. Vitamina E. Vitamina E este de asemenea în cantități reduse la cei care consumă alcool. Și atunci când trebuie să tratăm un alcoolic, de obicei trebuie să-i prescriem și vitamina E. Dar împreună cu vitamina E, noi trebuie să-i prescriem și vitamina K, din cauza faptului că doze mari de vitamina E pot afecta ciclul vitaminei K, a fitomenadionei, și pot produce o tendință crescută la sângerare. În al treilea rând, sau a treia vitamină, este vitamina D, liposolubilă. Consumul crescut de alcool produce scăderea vitaminei D. Astfel, crește riscul de fracturi din cauza efectelor directe și indirecte ale alcoolului asupra metabolismului osos și al vitaminei D. În al cincelea rând, vorbim despre efectele alcoolului asupra vitaminelor hidrosolubile, adică cele solubile în apă. Marii consumatori de alcool fac un deficit polivitaminic, da? Sau plurivitaminic. În primul rând, vitamina B1 sau tiamina. Aceasta duce la encefalopatia alcoolică, acest deficit de vitamină B1, lipsă, scădere, la praguri periculoase. Și această encefalopatie alcoolică se manifestă prin alterarea stării de conștiență, prin ataxie, adică dezechilibru, prin paralizia mușchilor globului ocular și psihoză, confabulație, halucinații. Toată lumea ați auzit că mari alcoolici văd șoareci, văd șobolan, văd păianjen, văd lilieci, văd Batman în toate părțile și se sperie și se scoală transpirați din cauza coșmarurilor, dar văd și cu ochii deschiși asemenea lucruri care nu există din cauza acestei encefalopatii alcoolice prin lipsă de vitamina B1. La pacienții alcoolici, chiar și în cazul unui aport redus de alcool, deficitul de tiamin, adică de B1, poate fi o cauză importantă de insuficiență cardiacă, în special când se administrează diuretice, pentru că se știe că diureticele accentuează pierderile urinare de vitamină B1. Deci atenție la cei care sunt deja pe diuretice, la cei care deja au risc de insuficiență cardiacă. O altă vitamină hidrosolubilă din grupul B este riboflavina, numită și vitamina B2. Ea este scăzută doar în combinație cu alte vitamine din grupul B, când există un deficit și al altor vitamine din grupul B. Ea se găsește în lapte, în produsele lactate, pe care alcoolicii le consumă în cantități foarte reduse sau deloc. Ce am să beau eu, lapte? Sau am să beau eu apă? Vitamina B6. Vitamina B6, piridoxina, este scăzută și ea la alcoolici printr-un mecanism multifactorial. Suplimentarea acestei vitamine la alcoolici nu duce în mod necesar la creșterea concentrației de vitamină B6 în organism la cei care continuă să bea alcool. Deci degeaba practic dăm B6 pentru că vitamina B6 trebuie să fie activată într-un proces secvențial la nivelul ficatului, proces de activare care este perturbat, aproape anihilat, de către afectarea hepatică specifică alcoolicilor. Acidul folic. Acidul folic este și el o vitamină deficitară la alcoolici, ceea ce duce la o anemie megaloblastică prin afectarea replicării, înmulțirii celulare la nivelul măduvei hematoformatoare, măduva din oase care produce elemente figurate, globule roșii, globule albe. Diminuarea înmulțirii, replicării celulelor mucoasei gastrointestinale, pentru că se produce și un asemenea fenomen la alcoolici, duce la diaree și malabsorpție a altor nutrienți, inclusiv a acidului folic. Și atunci, iată o cascadă de evenimente care este declanșată de către acest consum de alcool. În al șaselea rând, aș vrea să vorbim despre efectele alcoolului asupra elementelor minerale. Haideți să luăm un prim element mineral și anume magneziul. Magneziul scăzut în ser și în țesuturi predispune la aritmii cardiace și leziuni organice, inclusiv leziuni hepatice. Pentru că magneziul joacă un rol central în peste 300 de reacții chimice. Suplimentele de magneziu fac parte astăzi din tratamentul medical standard al alcoolicilor. Un alt element mineral este zincul. Zincul scade și el atât în ser cât și în țesutul hepatic, lucru care se întâmplă chiar și în hepatopatia alcoolică mai puțin avansată, cum ar fi faza de steatoză hepatică. Și aici are loc o scădere periculoasă a zincului în țesutul hepatic. În cazul cirozei hepatice, excreția crescută de zinc urinar persistă chiar și după abandonarea alcoolicului. Este cam târziu pentru a abandona alcoolul. Efectele asupra zincului nu mai pot fi recuperate. Băutorii moderați suferă pierderi crescute de zinc prin urină cu ocazia unei ingestii ocazionale crescute de alcool. Deci chiar și un abuz ocazional duce la pierderi masive de zinc prin urină. Alterarea metabolismului zincului indusă de alcool poate crește riscul de carcinogeneză asociată alcoolului. Iată, zincul previne cancerul. Semnele clinice de deficit de zinc sunt alterarea gustului și mirosului, hipogonadismul, adică niște organe sexuale slab dezvoltate, infertilitate și o adaptare slabă la întuneric. Deficitul de zinc crește toxicitatea alcoolului întrucât alcool dehidrogenaza care intervine în degradarea alcoolului este o enzimă dependentă de zinc. Se mai numește zinc metaloenzimă. Efectele alcoolului asupra cancerului, am să trec doar în revistă câteva tipuri de cancere care sunt influențate, sunt favorizate de către consumul de alcool și într-o altă emisiune ne vom ocupa pe larg de efectele asupra cancerului ale consumului de alcool. Iată câteva cancere care sunt influențate, favorizate de către alcool. Cancerul cavității bucale, cancerul faringian și esofagian. Deci cam pe unde trece alcoolul? Pentru că apoi avem cancerul de ficat, este metabolizat în ficat, cancerul de colon și de rect. Și mai sunt și alte tipuri de cancere, cum ar fi cancerul de sân, cancerul de laringe, cancerul de plămâni, care sunt amplificate aceste riscuri de către consumul de alcool. Efectele alcoolului asupra tensiunii arteriale, al optulea gen de efecte pe care vrem să-l discutăm. Odată cu creșterea consumului de alcool, crește tensiunea arterială, atât cea sistolică, adică maxima, cât și cea diastolică, adică minima. Efect care este mai pronunțat la consumatorii zilnici. Mecanismul fiziopatologic al efectului presor, vazopresor al alcoolului nu se cunoaște exact. Alterarea funcției hepatice la alcoolici poate afecta și metabolismul medicamentelor antihipertensive. Efectele alcoolului asupra accidentelor vasculare cerebrale. O boală de temut, paralizia din cauza unui accident vascular. Alcoolul a fost identificat ca factor de risc independent pentru accidentul vascular cerebral hemoragic. În parte, prin efectul de creștere a tensiunii arteriale, da? Crește tensiunea până când se sparge vasul acolo unde vasul este mai friabil, unde este mai subțire, mai sensibil. Dar și prin afectarea vasculaturii cerebrale, o afectare generală, nu numai prin creșterea tensiunii arteriale. Accidentul vascular cerebral ischemic de data aceasta poate fi diminuat la cei care consumă moderat alcool, adică sub 2 porții pe zi și pe aceasta se bazează unii care recomandă alcool. O eroare foarte mare să recomandă alcool pentru scăderea riscului de accident vascular cerebral ischemic, adică nu prin hemoragie, prin inundație, rupere și ieșirea sângelui, ci prin înfundarea unui vas. E adevărat, riscul este mai mic la cei care consumă sub 2 porții de alcool pe zi. Reamintesc, o porție de alcool pe zi este jumătate de pahar de vin sau jumătate de halbă de bere. Băutul excesiv, adică mai mult de 7 porții pe zi, ca și băutul ocazional excesiv, adică abuzul acut de alcool, a fost asociat cu o creștere a riscului de accident vascular cerebral ischemic de 2 până la 4 ori. Deci în timp ce cei care beau foarte puțin alcool au un risc scăzut de accident vascular cerebral ischemic prin înfundarea vasului, cei care beau mult, chiar și ocazional, au un risc de 2-4 ori mai mare, chiar pentru acest tip de accident vascular cerebral. Al 10-lea tip de efect este efectele alcoolului asupra ficatului. Aici toată lumea știe, alcoolul face rău la ficat. Face poate bine la inimă, dar în mod sigur face rău la ficat. Steatoza hepatică este o primă fază. Hepatita cronică alcoolică. Foarte mulți pacienți am în ultima vreme cu hepatită alcoolică și trebuie să le administrăm, de exemplu, pentoxifilină pentru reducerea riscului de mortalitate la o lună de zile. Astăzi un tratament standard cu acest vazodilatator, pentoxifilina, care în trecut se dădea doar în arteriopatia obliterantă. Deci, steatoza hepatică, hepatita cronică alcoolică și ciroza hepatică alcoolică sunt mai frecvente, deci sunt, ciroza hepatică în general apare mai frecvent la consumatorii de alcool. Incidența acestor afecțiuni variază cu cantitatea de alcool consumată, bineînțeles, variază cu durata de administrare, variază cu sexul, dacă e bărbătesc sau femeiesc, variază cu predispoziția genetică și cu caracteristicile metabolismului alcoolului. Cu o infecție anterioară posibilă asupra organismului prin agresiunea virusului hepatitic B sau C, precum și cu diferiți factori nutriționali. Deci există un complex de acțiuni, o complexitate de acțiuni și mecanisme prin care alcoolul se asociază cu alte lucruri care contribuie la dezvoltarea bolii hepatice alcoolice. Riscul de a face o boală hepatică alcoolică crește intens la un consum de peste 40 de grame pe zi la bărbați. Aceste efecte se datorează acțiunii directe a alcoolului, toxicității produse de acetaldehidă, creșterii necesarului de oxigen și leziunilor produse de radicalii liberi și fenomenelor mediate imun, adică o stare pro-inflamatorie specifică consumului de alcool. În al 11-lea rând, efectele alcoolului asupra oaselor. La mari băutori, echilibrul calcic este afectat negativ prin aportul scăzut și malabsorpția calcelui, din cauza leziunii mucoasei digestive, așa cum am vorbit, din cauza deficitului de vitamină D implicată în absorpția și în fixarea calciului, precum și prin pierderi crescute de calciu urinar care apar la consumatorii de alcool. Al 12-lea gen de efecte este un efect asupra femeilor gravide. Sindromul alcoolic fetal presupune o întârziere a creșterii atât prenatală, deci in utero, cât și postnatală. Presupune, pe lângă întârzierea creșterii, dismorfismul sau o deformare a feței, dismorfismul facial și diferite disfuncții ale sistemului nervos central cu afectarea capacităților cognitive și de învățare ale copilului. Chiar și consumuri mici până la moderate de alcool, în perioada critică, și anume în prima parte a sarcinii, pot duce la sindromul alcoolic fetal sau la defecte la naștere legate de alcool, așa numitele defecte congenitale. În concluzie, alcoolul are efecte metabolice, efecte fiziologice și comportamentale. Cu cât se consumă mai mult alcool, cu atât se consumă mai puțin nutrienți. Aceste efecte metabolice, adică asupra modului în care diferite substanțe intră în ciclurile chimice din organism, aceste efecte fiziologice, care au de-a face cu producerea unor substanțe secundare, cu dilatarea unor vase, cu apariția unor efecte uneori necunoscute, și efectele comportamentale de multe ori legate de aceste efecte metabolice și fiziologice, aceste trei tipuri de efecte sunt de obicei trecute cu vederea când vorbim despre alcool și beneficiile, între ghilimele, ale consumului de alcool. Consumul persistent de cantități crescute de alcool duce la leziuni hepatice și de tract aerodigestiv, adică atât tractul respirator cât și cel gastrointestinal și are efecte negative asupra sistemului nervos central și cardiovascular. În Statele Unite, unul din 5 paturi de spitale este ocupat de către pacienți care au suferințe în care alcoolul joacă un rol major. Apoi trebuie să reținem că există o relație lineară, adică doză-răspuns între consumul de alcool și riscul de mortalitate prin omucidere, sinucidere și accidente. Alcoolul este un drog care dă dependență. O mare parte din actele violente, inclusiv crime și violuri, sunt comise sub influența alcoolului. O mare parte din accidentele care se produc în familie, la serviciu și pe șosele este legată de consumul de alcool. De exemplu, în Franța, 40% din accidente sunt asociate cu consumul de etanol, iar în SUA, o treime din accidentele rutiere fatale sunt legate de alcool. De aceea, această Agenție Internațională de Cercetare a Cancerului susține că rezultatele studiilor epidemiologice sunt atât de clare încât, citez, băuturile alcoolice în întregime au fost clasificate ca și carcinogene de grupa 1, adică producătoare de cancer, în ceea ce privește cancerele gurii, ale faringelui, laringelui, esofagului și ficatului. Raportul Organizației Mondiale a Sănătății susține consumul de alcool din țările industrializate trebuie redus la 4% din totalul energiei zilnice. Abuzul de alcool trebuie eliminat, iar în țările în care alcoolul nu este un comportament social stabilit sau nu este acceptabil, este de dorit ca abstinența să fie menținută. De aceea, dacă așezăm în balanță efectele negative și efectele pozitive ale consumului de alcool, ne dăm ușor seama de ce până în prezent nu s-a făcut nicio recomandare pentru creșterea consumului de alcool. Așa că acei doctori care spun mai bea un păhărel, o fac din proprie inițiativă, fără să aibă niciun document medical, niciun ghid în spatele acestor afirmații. Vă mulțumesc și vă aștept și data viitoare să continuăm discuția despre efectele alcoolului.